Srdečne vás pozdravujem všetkých, ktorými som sa ešte dnes nezvítal. Teším sa, že tu dnes môžeme byť spolu kvôli nášmu Bohu. Na jeho slávu, na jeho chválu. A teším sa, že sa spoločne budeme môcť pozrieť do Božieho slova. A to, čo to Božie slovo s nami urobí, to závisí na našom srdci, na našom postoji. Ja som len hlinená nádoba, ktorá má sa odozdať najlepšie ako vyhrá. A tak... Je to také zvláštne, ako sme to tu nechali, že dávno nepamätám, že by to neboli ani Kišovci, ani Wiesnerovci. A je to také zvláštne a symbolické, že to presne pasuje k tomu slovu, ktorým žijem už nielenže iba nejakú poslednú dobu, ale je to asi už rok, čo Boh robí cez toto slovo veci na mojom živote a chcem sa o tom s vami podeliť, o tom, čo pán hovorí. Takže je to... Nazval som to kázeň, že synovstvo je kľúč k tvojmu dedičstvu. Synovstvo je kľúč k tvojmu dedičstvu. Takže budeme sa dnes učiť cez Božie slovo, že ako zabíjať obrov. Takže pomôžeme sa. Nebeský Otec, ďakujem za Božie slovo, ktoré si nám dal. A ďakujem za Ducha Svätého, ktorý si poslal na naši srdc, aby nás učil, povzbudil, osvedčoval, viedol a premenial naše srdce na Kristov obraz. Ďakujem ti za moc, ktorá je ukrytá v Božom slove. Prosím ťa, aby si ty požehnal toto slovo svojou mocou, aby sme odtiaľto odchádzali so zmeneným srdcom, aby tvoj duch pravdy nás vyučoval o pravde, aby konal dielo v našich životoch, aby zjavil Ježiša Krista, aby nám ho ukázal, aby sme pochopili, Pane, čo nám aj cez tieto slova, ktoré si mi dal, chceš ukázať. Ja to vôbec nedokážem, prosím teba, Pane Ježišu, o pomoc, aby si ty prehovoril k nášmu srdcu, Pane. My si naše srdcia otvárame. Jediné, čo môžeme urobiť, Pane, postoj úcty k tvojmu slovu, postoj vďačnosti a otvorenosti. A ďakujem, že tvoje slovo má moc vykonať, čo si poslal. Aj tebe chvála. Ďakujem za každého jedného brata a sestru, za túto Božiu rodinu. Žehnáme aj duchovným rodičom tohto zboru, Pane, Medičovým, Wiesnerovým, Pane. A ďakujeme za privilegium, že tu môžeme slúžiť ako synovia a dcery dnes. Je to spolu kvôli tebe, s tebou v našom strede. Amen. Amen. Takže budeme hovoriť o niečom, čo je pre mňa posledný rok. Neustále sa prehlbujúce, rozširujúce zjavenie, o ktorom som počul, čítal, vedel miliónkrát, som to v Biblii videl, ale bolo to takto asi pred rokom na zborovej dovolenke, kedy by to Boh zrazu urobil živým, otvoril a ukázal mi, tam ťa chcem mať, toto ti chcem povedať a ukázať. A chcem sa o tom podeliť, ako ten, ktorý nie je, že to už vie, ale ktorý to len zvládal a robí veľmi chábe krôčky s pomocou Božieho smerom tam, nie ako ten, ktorý to už má a vie, ale ktorý potrebuje pomoc, požehnanie. Takže budeme čítať prvú, ak máte Bibliu, Božie slovo, môžete si otvoriť, budeme čítať príbeh Dávida a Goliáša, 1 Samuelova 17. 1 Samuelova 17. Neviem, kto z vás má rád tento príbeh, ale ja mám rád akčné filmy, mám rád napríklad film Statočné srdce, ktorý si pamätám presne, keď som ho prvýkrát videl, aj kde som bol u kamaráta v Prievidzi, stredoškoláci sme boli a s Gimpla sme išli k nemu a púšťal nám to doma a videli sme, ako bojoval ten Mel Gibson proste prezlečený za nejakého toho bojovníka, ktorý bojoval za oslobodenie a slobodu A samozrejme chlapčenské srdce vo mne chcelo ho nasledovať. Áno, statočné srdce, že ušlachtil jeho dali a zobudí bojovníka v sebe tam. Tak mne tento príbeh pripomína ten príbeh Davida a Golieša niečo podobne, áno? Že keď mám chuť na akčak z Biblie, tak si čítam proste príbeh Davida a Golieša. Áno, to je, nie je to hollywoodská klasika, ale je to izraelská klasika. Je dobrá. A aj tak, keď som to už tisíckrát čítal, tak sa stalo pre mňa ako dobo, že Boh mi tam teraz ukázal jednu vec, ktorú som tam nikdy predtým nevidel. A bolo to v čase, keď som sa pýtal o tom, že čo je kľúč k tomu, že aj ja chcem byť taký ako David, a ja chcem byť, lebo viem, že som v mnohých oblastiach zase akože zbabelý, alebo nie som taký odvážny, ako by som chcel byť. A teda ten David bol taký odvážny, že zložil nejakého obra, ja by som chcel byť taký tiež. A sa dovolal, že čo je kľúč k tomu, aby ja som mohol byť taký ako David. V čom to je? Tak poďme spolu. Ja som viacero z toho akože vymazal, aby som to, aby to nebolo tak strašne dlho, ale tak je to veľa tá kapitola, aby som volil dej. Čiže, akčný film začína, titulky idú. Filištínci si zhromaždili vojska do boja a sústredili ich v Judskom Sochu. Saul a izraelskí muži sa zhromaždili, utáborili sa v údolí Ela a zoradili sa do boja proti Filištínom. Z filištínskych hradov vystupoval popredný bojovník s gátomenom Goliáš, vysoký 6 lakťov a 1 5. Goliáš vystúpil a pokrikoval na izraelské bojové útvary. Na čo ste vyšli a zoradili sa do boja? A mňa mám niektoré som vymazal, tie verše, ako prepáčte, ak to preskočím. Som predsa filištínec a vy ste len Saulovi sluhovia. Vyberte si niekoho, čo by zišiel ku mne. Ak v boji zvíťazí a zabijem ma, budeme vašimi sluhami. No ak zvíťazím ja a zabijem ho, vy sa stanete našimi poddanými a budete nám slúžiť. Filištínec pokračoval. Dnes som potopil bojové rady Izraela. Pošlite mi niekoho na súboj. Keď Saul a celý Izrael tieto slova a Filištínca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. David bol syn istého Efraťana z judského Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. Začiaľ Saul už bol starý na to, aby šiel s mužmi do boja. Traja najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do vojny. Prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Šama. David bol najmladší z 8. Traja najstarší teda odišli so Saulom. David chodil k Saulovi a zase sa vracal pásť otcovo stádo Betlehem. 40 dní, včas ráno, aj večer, prestupoval ten filištínec a vystatoval sa. A raz hovorí Izaja aj svojmu synovi Dávidovi. Zober svojim bratom pražené zrno a 10 chlebov a bež s tým bratom do tábora. Išli so Saulom a všetkými mužmi bojovať v údolí Ela proti Filištínom. Keď všetci izraelskí muži videli toho muža, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Niektoré veci v našich životoch sú proste tak väčšie než my, že vieme, že toto nedá, proste je to veľké. Ale ja si to predstavujem pod tým oborom, že to nie je len nejaký obor človek, ale pre mňa obor je čokoľvek, čo ma presahuje, čo cítim, že nemám, to je väčšie než ja. Takže sa báli. A nejaký Izraelita hovorí, videli ste toho muža, čo vystupuje hore, robí to preto, aby hanobil Izrael. Král Boha to odmení každého, kto ho zabije, toho, kto ho zabije, dá mu svoju dceru a jeho rodinu v Izraeli oslobodí od daní. Tak rozprávky pekne. Dostane princeznú a pol kráľovstva. A Dávid sa spýtal mužov, čo pri ňom stali, a čo dostane ten, kto zabije tohto Filištínca a snime potupu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? Sledujte tu Dávidovú odvahu. Proste, kto je tento, nie že aký veľký obor, ale kto je tento, čo hanobí Boží ľud? Ľud mu odpovedal. To a to dostane ten muž, ktorý ho zabije. Keď jeho najstarší brat počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozhneval sa na Davida a hovorí mu, na čo si sem prišiel? A komu si zveril tých zopár oviec na púšti? Poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca. Prišiel si, aby si tu mohol sledovať boj. Dávid mu odvetil, a čože som vlastne urobil? Veď som sa len pýtal. A čiže aj jeho vlastní bratia, ako keby nechápali, a ešte aj zle súdili posluhy jeho srdca, otec ho tam poslal, že zaniesím jesť, a keď sa on vyzvedal moc o tej vojne, tak ešte jeho najbližšia, jeho najvlastnejšia rodina, ako ho zranila, odmietla nejakým spôsobom. A čo ty tu, ako hneď upodozrievaný, ale ja už som bol z toho zranený na dva roky. Ako priamne, idem pomáhať za bratmi a prvé, čo mi povedia, že čo tu robíš, ale ja viem, prečo si sem prišiel, aby si tu obkúkával niečo od nás, alebo vôbec sa ako naopak som povedal, ďakujem aj tým mňa. A toto ma fascinuje tom Davidovi, no však som akože nič neurobil, len som sa pýtal. A keď Davidové slova zbudili pozornosť, zopakoval ju pred Saulom a ten si ho dal predviesť. A David hovorí Saulovi, kráľovi, a nech kvôli tomuto nikto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu Filištíncovi. Saul odrazal Davida, nemôžeš ísť tomu Filištíncovi a bojovať proti nemu, však si ešte len chlapec. A on je vojak od mladosti. David povedal Saulovi, tvoj služobník pasal otcovi stádo. Niekedy prišiel lev, medveď, odvliekol zo stáda ovcu, prenasledoval som ho a bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelusť a bil som ho, až kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva aj medvedia. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. Áno, už to odvláva, proste, že je tam hneď zaujímavé vidieť, že tí bratia to videli, že on tam len bol aké ovce pasal, áno, že ty, komu si to nechal tých pár oviec? Akože to bolo to, čo si o ňom najviac mysleli. Vôbec nevideli, že ten Dávid v skrytosti bojoval svoje boje. Že ten Dávid v skrytosti sa naučil pri tých pár ovciach, kde ho nikto nevidel a nikto o ňom nič nevedel, o jeho povolení a o tom, čo Boh ho vložil, sa Dávid vlastne trénoval na to, čo malo prísť. Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazov leva aj medvedia, vytrhne ma aj z ruky tohoto Filištínca. Na to Saul hovorí Davidovi, choď, Boh je s tebou. Zobral si palicu, vybral 5 kameňov z potoka, vložil si ich do svojej pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila na úschovu praku. S prakom v ruke postupoval k Filištíncovi. Keď sa Filištínec lepšie pozrel a uvidel Davida, pohrdol ním, lebo bol ešte mladý, ríšavý, pekného slavu. Ano, ako sleduje toho Davida, tak či zvonku, či z rodiny, áno, že viem, že keď pomazávali za kráľa a otec mal zavolať tých synov, že koho majú pomazať ďalšieho, tak tých siedmých zavolal a na toho Davida, na toho najmladšieho, ani ho nezavolali tam, že prorok prišiel do domu. To znamená, neviem, aký vzťah mal jeho otec k nemu, ale keď prezentoval svojich synov a toho najmladšieho ani len nezavolal, že takáto návšteva je, hľadá sa na koho pomažu, tak akože neviem, aké prijatie zažíval doma ten David. Keď išiel za bratmi, tí ho na posmiech mali zraňovali, keď išiel za kráľom, ten sa s neho smial, keď išiel tým nepriateľom, tým im pohrdali, že kde na ňo pozrieť, tam vidím odmietnutie, pohrdanie, akože, že pre človeka, ktorý si není istý vo svojej identite, tak to je jedna šleha za šlehou, kde by človek nepovedal, no stiahnem sa, nemám to také, lebo asi na to fakt nemám. A úžasný vidí Davida, ktorý je to neopačný. A varí som pes, že ideš proti mne s palicou a preklínal Davida v mene svojich bohov. Filištene sa Davidovi vyhrážal. Poď ku mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáky a polnú zver. A Dávid povedal Filištinovi, ty ideš proti mne s mečom, kopijou, poštepom, ja však idem proti tebe v mene Boha, Hospodina zástupov, Boha bojových šikov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá do mojej moci, zabijem ťa a zhodnem ti hlavu. A dnes nakrmím mŕtvolami filištinského vojska nebeské vtáctvo a divú zver. A tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. celé toto zhromaždenie spozná, že Boh nepotrebuje víťazstvo meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá mám do rúk. Všimáte si ten motív, že išiel bojovať a nešiel bojovať preto, aby dokázal, že ja som zvíťazil, ale hovorí, idem bojovať a ja porazím, lebo to doniesie slavu Bohu. A všetci ľudia uvidia, že aj proti nemožnej situácii, proti veľkej posile, Boh patrí Bohu a nie nám. To je úžasný ten postoj, že mu ide o Božiu slavu. Ale čo sa Filištinec dostal blízko Davida, nemeškal, vybehol z rady proti Filištincovi. Čiže nie, že by David rozmýšľal, on sa ešte rozbehol proti nemu. Odvaha, sloboda. David si ho do torby, vyňal z nej jeden kameň prakom, zase ho Filištinca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárom na zem. A tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho Filištinca. Potom Dávid pribehol, postavil sa nad Filištinca, chytil jeho meč, vytiahol, zabil ho, odtiaľ mu hlavu. Keď Filištinci videli, že ich hrdina padol, zutekali. Muži Izraela ňu sa schopili s bojovým krikom a prenasledovali až po Gát, po bráne Ekronu. Pobytí Filištinci ležali na ceste až po Ekronu. Keď Izraelci prestali prenasledovať Filištinov, vyplynuli ich Dávor. Dávid zobral hlavu Filištinca, doniesol do Jeruzalema a jeho výzbroj si uložil do stanu. Dávid zvíťazil, Boh zvíťazil cez Davida. A toto som ja čítal, tento príbeh veľakrát počul, videl som scénky. A teraz, keď som sa ja dopytoval nejakú pána a skúmal, že keď chcem riešiť svoje strachy, svoju zbavilosť, svoju neistotu, kde ten Dávid zobral takúto odvahu proti tomuto všetkému? Takže to bolo len tým, že čo? Akože vedel poznať Bibliu na spamäť, vedel citovať, mal proroctva proste, mal Božie slovo, bol to nejaký učiteľ zákona, vedel citovať, čo je Rímanom, čo je nič nevedia. A pán to tak pred nejakým rokom ukázal, že koniec si prečítaj, koniec. 55. verš, to je to najdôležitejšie, čo som povedal. Keď Saul videl Dávida vychádzať proti tomu Filištíncovi, keď videl ten kráľ, jak Dávid sa berie proti tomu obrovi, proti tej prekážke, spýtal sa veliteľa vojska, to znamená profesionálneho vojaka, šéfa proste všetkých tých armád, ktorého mal, Abnera. Abner, kto je otcom tohto mladenca? Abner odpovedal, kráľ môj, naozaj neviem. Kráľ povedal, zisti, kto je jeho otec. Keď sa Dávid vracal po víťazstve nad Filištíncom, Abner sa ho ujal, priviedol ho pred Saula, hlavu Filištínca nepriateľ mal v ruke. Saul sa ho spýtal, mladý muž, kto je tvoj otec? Dávid odpovedal, som syn tvojho služobníka Izaja z Betlehema. A mne sa stalo, na tej zborovej dovolenke proste pred rokom, že zrazu Boh zobral ten verš, ktorý tu je, a spýtal sa ma, ja som to zažil proste, Boh sa ma spýtal, počul som, myslí tú myšlienku. Denis, kto je tvoj otec? Podľa toho vieš, aká je tvoja identita a podľa toho vieš, ako budeš vyťaziť, alebo ako pôjdeš životom, alebo aký ťa čaká osoba. A nebola to taká otázka pre mňa. A A rok sa tým zaoberá. Ale aj viac, ja sa tým zaoberá celý život. Ale v tomto, takým niečím proste, mi sa to otvorilo nejak úplne na novo. A keď to Boh mi toto povedal, ako ja som Bohu neodpovedal. Boh mi dal otázku a nehal ma tak. Kto je tvojim otcom? Chceš vedieť kľúč Dávidovej odvahe, Dávidovom víťazstvu, Dávidovej viere, Dávidovej schopnosti prekonávať pohrdnutie autorít nad ním, nepochopenie vlastných bratov, odmietnutie vlastným otcom, úplne keby nejakú osamelosť, úlohy zverejné, ktoré boli nepodstatné a najbezvýznamnejšie, ktoré niekto tam mohol dostať v tej rodine, o ktorých hlavne nezavolal, keď návšteva do domu prišla. A Boh mi povedal akurát tú jednu vec, čo zistujem, alebo cez to, že kľúčom k tomu, ako sa premieňa naše srdce a čo sa v našich srdcom deje, sú naše vzťahy. Nie je to ani tak, ako som si ja myslel, že možno koľko poznám písma, ako sa viem modliť, aké mám prorocké sny, ako koho svedčím, aký som šikovný po svetskom zamestnaní. A som myslel, že to kľúčové, čo vytvára srdce človeka, sú naše vzťahy. A v tej chvíli, alebo od tej chvíle, neuverte, že posledný rojak, ak chytám Bibliu, kdekoľvek otváram, všade vidím slovo syn. Nikdy, aj predtým, ja som sa vždy zaoberal akože tou témou otcovská Božia láska, otcové srdce a takéto. Zdravím, to bolo také niečo, čo ma vždycky ťahalo. Ale vždy som sa zamerieval na to, akože na toho otca a na to otcové srdce a na Boha ako otca, ako si vidieš, ako mám vyriešenie vzťah do otca. A teraz to Boha prvý preklopil a začal ma vyučovať o tom, čo to znamená byť synom. Biblia nie je len o otcovi, ale keď si začnete čítať Nový zákon alebo otvoríte, zistíte, na koľkých miestach v Ježišovom živote sa hovorí slovo syn, 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 syn. V Starom zákone ešte viac. To bolo, že sa mi to zrazu otvorilo a zrazu vidím, že hovorili, že ja neviem, hovorili Izák, syn Abrahama, alebo Jakob, syn Izáka. Vlastne, že my všetci to máme v živote. Je to tak neskutočne samozrejme, a tak málo kedy vôbec to vnímame, to je napríklad vaše meno. V Biblii vlastne vidím ten koncept, že keď predstavovali človeka, kto je, tak nepovedal tak, my hovoríme, ja som Denis Blaho, áno, to je Lúbka Fulková, toto je bola Štefán Kopal, prečo máme to prízvisko? Zamyslite sa niekedy, prečo máte prízvisko? Tvoje prízvisko určuje rodovú líniu, z ktorej pochádzaš. Ja som Denis a Blaho som preto, lebo som syn Jana. Moja identita je syn. Dokonca Rusi to majú tak, že majú duši tri mená a keď sa predstavujú, tak ešte hovoria svoje krstné meno, meno toho otca a potom to priezvisko. Áno, ja ste pamätám ešte z tých hodí do ruštiny, že keď som mal ja povedať správne po rusky, tak som mal povedať, som Denis, otec je Jano, tak som mal Janovič Blagov, áno, to tam je Denis Janovič Blagov. Ako? Áno, Andrejevič. Áno, že brali to meno toho otca do svojej identity. Do toho, keď sa predstavovali, že kto som. Kto som, to je tvoja identita. My berieme meno nášho otca a našej rodiny do našej identity. Keď sa predstavujeme, kto som, moje priezvisko, to je to, čo všade vidíme, Tak nehovorili, že nepovedali, že Dávid, ja neviem, vieš, Dávid Černínku, hej, ako, alebo ja neviem, teraz tomto ruštinu posiednutý, nejaké priezvisko. Všade tam vidíte, syn toho Adam, bo syn Boha, syn, dcera. A no, teraz ten princíp toho synovstva, to neznamená, že to týka akože len mužov. Že ten koreň, ten hebrejský toho, ja som to zavudol a nechcem vyučovať až tak, že bolo, že to je aj dcera. To nemá, to nie je pohľavie. Ten postoj syna, ten duch synovstva, to srdce syna, to je postoj, to je o srdci, ktoré máme. Toho, čo je tu identitu, ktorá čo tu nás ako vytvára. Nie je to len tak. A zrazu som to videl všade, že všade sa predstavuje syn s otcom. A Ježiš takisto zjavoval otca, robil Boha otca. A teraz som rozmýšľal, že čo, ako je to so mnou? A rozmýšľal som, že či to je len akože tie veci, napríklad, po ktorých dužíme, po ktorých vieme, že mnohé veci napríklad nemáme, alebo sa nám nedostáva. A niekedy ja som povrčnočený o tom, že niektoré veci sa nedejú, alebo ich nemáme, alebo nezažívame vďaka tomu, že buď nemáme správne trestné biblické vyučovanie, alebo je to možno práve kvôli tomu, že presne nenasledujeme vanúcie Ducha Svätého. Alebo je to možno kvôli tomu, že to, alebo to, alebo to. A v poslednej dobe stále sa mi zdá, že je to strašne vátra, ako je to v našom postoji. Taký citát, som citál, že mať zlý postoj, to je ako mať prepichnutú pneumatiku. Ty ho nevymeníš, ďaleko nezajdeš. Mať zlý postoj, je ako mať prepichnutú pneumatiku. Kým ho nevymeníš, ďaleko nezajdeš. A môžeme mať rôzny postoj. No, to znamená, že môžeme mať rôzny vzťah k Bohu, a aj rôzny vzťah k ľuďom okolo nás, s vlastným rodičom, duchovným rodičom, duchovnej rodine, k pracovu, spoločenstvu alebo týmu v práci, ktorý máme. Áno, v tom Božom máme jeden takých tých 5 štádií, poviem, ktoré môžu určovať tvoj život. A každý sme niekde inde, sme v nejakom procese, v nejakom vývoji, ja chcem hovoriť o tom jednom. Môžeš byť vo vzťahu Bohu ako hriešník. Čiže ty versus Boh, hriešník, človek, ktorý je odrobil hriechu a nevie si pomôcť a musí hriešiť a musí robiť zlo a nevie odpustiť a nevie ísť z toho, nevie zotrobiť seba, proste odrobiť hriechu. Je v takom vzťahu, to je jeho identita. Keď sa znovu zrodí, proste príjme Krista, keď Boh urobí v ňom to nové narodenie, keď odovzdá život Bohu, stáva sa duchovným dieťaťom. Že človek, ktorý proste sa raduje z toho, že má odpustené hriechy, prežíva otcovú lásku, proste vie, že všetko je krásne, ružové, všetci ho ľúbia, je v štádiu dieťaťa, vie, že má hriechy odpustené, že je spasený. Potom prichádza také obdobie, začne ako mladenca, učí sa službe, učí sa poznávať Božie slovo, učí sa bojovať prvé boje a vyťaziť a môže sa stávať sa sluhom alebo služobníkom. Otrokom spravodlivosti. Už viac nie otrok hriechu, ale otrok spravodlivosti. Keď ide ďalej, môže ísť do štádiu priateľstva s Bohom. To znamená, že Boh mu začína zverovať svoje skryté veci a ide do krásneho blízkeho vzťahu s Bohom ako priateľ, už viac nie iba slova, ale Boží priateľ. A myslím si, že to posledné štádium nejaké, alebo to jedno, ktoré je teraz pomýčil, je byť synom v otcovom dome. Už nie je iba sluha, už nie je len priateľ, lebo aj sluha v dome slúži. Ale on nepatrí do domácnosti, on tam je, on vie o všetko, že rodina robí, ale nie je členom tej rodiny vnútorne. Preto sa dočasne úplne všetko, ale vo vnútri sa na to vôbec nemusí dotýkať, nemusí sa cítiť ako súčasťou. Píše štátne byť priateľom, je pozývaný aj do mužších rodinných vecí, ale prichádza a odchádza. priateľ nebýva tam stále. Ale syn v dome otcovom, ten tam zostáva na veky a ten dostáva od otca dedičstvo po nebe. Ten nemusí bojovať, tomu otec pripravil, do čoho má vstúpiť. A to je podľa mňa o tom postoji. Čiže otázka je, že môžeme mať úžasné vzťahy s deťmi, synmi nejakej rodiny, keď tam prídeš, ale ak nebudeš mať postoj syna a úcty k tomu otcovi, autorite či hlave toho domu, rodiny, firmy alebo zboru, tak sa tam nikdy nebudeš cítiť dobrá. Nebudeš sa tam cítiť vítaný, nasycovaný, milovaný, prijatý, súčasťou diania, budeš sa cítiť cudzí. To je niečo, napríklad, čo je také jedno z mojich svedectiev, takých nie krátkodobých, ale dlhodobých a hlbokých. A myslím, že to je úplne samozrejme, že napríklad, čo sa týka tejto našej duchovnej rodiny. Tento zbor má svojich duchovných rodičov, ktorí sa snažia ho viesť, vychovávajú ho, cítia, privádzajú sa mnohí synov a dcery. A zistil som, že to, či sa ja v tomto Božom dome, ale platí to, zistil som, platí to na robotu, na fabriku, platí to na fyzickú rodinu, platí to na akékoľvek spoločenstvo ľudí. Či sa tam cítim ako vítaný, prijaný, prijatý, milovaný, nasycovaný Bohom, ako syn, závisí od postoja, ktorý mám tým autoritám, ktorý ten dom buduje, tým duchovným rodičom. To znamená, že ja môžem byť s Brančíkovcom napríklad, ja sa môžem veľmi kamarátiť s Erikom, hej, nejako. A môžem prísť tam a môžem robiť somariny s tým Erikom, môžem mať tam perfektné vzťahy. A keď to opadne, tak to, ako sa tam budem cítiť, nezávisí od môjho vzťahu s Erikom. Ja tam môžem aj chodiť, lebo ma baví sa s tým rozprávať ako o všeličom, hej, učím ma o telefónu a o obtah, hej, mi práve niečo, čo mi netušil. Hej, ale to, ako sa tam nebudem cítiť, závisí od toho, aký postoj budem mať nejakom, ak tam, keď tým veľmičom. A keď tam budem mať ústu, postoj ústy, postoj, ktorý je úplne vlastný tomu duchu synovstva, tak mi tam bude dobré. Ani keď a jednoducho Boh ma tam bude cítiť ako dobré. A u mňa to je niečo proste také veľmi silné a celoživotné, pretože ja som to dlhodobo zažíval tu v tomto spoločenstve. Že som mal postoj nárokov, čakal som, kedy niekto si všimne a budete ma budovať a milovať a mentorovať a do neviem akej služby. Ja som sa vždy videl, že moja služba od Boha je byť, mať byť modlice, to je naša prorocká služba, evangelizačná, prípadne nejako vyučovať niečo, nečisto písma, ale skôr vyučovať veci, ktoré sa týkajú zjavenia alebo prorockých vecí. Nikdy som netužil byť žiadny pastier, ani vedúci skupinky, ani nič také, proste ani mi to nebolo blízke. A čakal som, kedy niekto sa bude venovať mne v tom, ako si teda predstavujem. A podľa toho, čo musím venovať. A keď som sa pozrel na jedného Peťa, na druhého Peťa, je to fajn, že teraz tu nie som, môžem sa takto otvorene povedať. Všetko to je akože zaujímavé, že to je také nahrávacie, dobre? Takže pošlame to potom do pomiernej všetkým okrem Slavšovi.
Už máš
Tak, je to také, bol to, že ja som ako keby nevidel, že k čomu sa tu mám zapojiť, čo mám robiť. Jednoducho, ja som sa to cítil presne akože, keď sa tam charakteristiku, človeka, ktorý má mentalitu otroka a sluhu a človeka, ktorý má mentalitu syna, ja vám nemusím hovoriť, ja som mal všetky príznaky od a až po Z. Všetko, úplne všetko. A jednoducho som, a zlomu mi bol rozhovor s tým Petrom Šimerom, ktorý bol slúžil na tej zborovej dovolenke minulý rok, kde sme zverejnili teda fakt takú súkromnú proste vec, moju osobnú, ale úplne to súvisí, kde sme boli sami. A ja už som mal zámer, že ja rozbehnem od septembra moju vlastnú službu. Hej. Ako možno mnohí neviete, ale ja minulý rok, napríklad už som slúžil na konferenciách, chodil som prednášať, mal som toľko pozlanov, čo sa mi životne nesnívalo a mal som povedať, že moja služba sa už rozbieha, hej. Chodil som po iných spoločenstvách, aj po Čechách, aj po Slovensku. A už som mal naplánované, že od septembra rozbieham Denis Blaho Ministris, obdarovaný prorockou evangelizačnou, hej, a takomto. Ľudia hovorili, že máš sny pre národ, ty si tam super, tak už som bol na neviem akom leveli duchovnú. Hej, a už ma nikto nevedel zastaviť, ani manželka, ani pastor. Hej, a teraz tento Šimer, mali sme osob, akože rozhovor medzi štyrmi očami a jak sa mám a všetko, ja mu hovorím, že viem, že on je apoštolský človek, ktorý je vychovával aj prorokov, má na starosti zbory a vašom šaličo, tak som mu predostrel všetku túto svoju, že ja idem už potom svoje službe. Som mu to celé rozpovedal a skončilo to tak, že ten chlap začal plakať. A hovorí mi, prosím ťa, nerob to, ešte nie si pripravený. Ja nie, mám ti ukázať, vieš, koľko mám pozvanok na službu ako mailov, to ja nie, ja už môžem rozbehnúť proste, hej, službu, akože národnú. Nadporovo. A on začal tak, prosím ťa, nerob to. Tak a čo mám robiť? No slúž v Božom dome, ktorá musí a slúž svojmu pastorovi. A ja neviem ani, čo mu mám slúžiť, ako proste, čo mám akože, on je pastier, on sa mám oficiálne pýta, jak sa máme s Ľubkou, a proste to je od rána do večera, už 12 rokov to isté, a jednoducho, a mňa zaujíma evangelizovanie, prorokovanie, mňa zaujíma sny, mňa zaujíma vyučovanie, mňa zaujíma kázanie, a to je furt ako, k čomu sa to mám, ako to mám, čo to mám spraviť, akože. A že aké slúžbe sa to mám, ako ja mám z toho tlak napätie, ja neviem, čo mám, ako čo to mám. A on tak pozerá na mňa, čo mám, a hovorí mi, že to všetko, čo ti hovoríš, to je služba. A to sa podľa mňa vôbec nepotrebuješ učiť. Ty máš už toho hlave toľko, áno, hej, o tej službe, o tom všetkom proste voláčom, ale že niečo základné pod tým ti chýba. A čo to je? Čo sa to tu má zbore? Ako to učíš, že som tu už 14 rokov. A on hovorí, v tej podstate, byť synom. Vyrazilo mi dekro. Čo? Byť synom, duchovným rodičom zboru, ktorom si, to je základ a podstata každej služby. To všetko, čo ty vieš, je krásne, úžasné, všetko, čo máš v tej hlave, čo by si mohol vyučovať teraz, to je nádherné. Ale to všetko je iba náboženské hlavná, pokiaľ to nestojí na grunte vzťahov, dobrých vzťahov s tvojim duchovným otcom, s tvojim vedúcim, s tvojim pastierom, s tými ľuďmi v tom zbore, v tej Božej rodine, kde ťa Boh dal. Tam, že to je najväčšia úloha, ktorú ti Boh dal, naučiť sa byť dieťaťom, naučiť sa byť synom. A to pre mňa bolo, že aha, a to mi nikdy nešlo. Vzťahy mi nikdy nešlo. A preto som sa realizoval tej službe a k tomu, čo mi dobre išlo a ľahko išlo. A potom to bola pre mňa trefa, považujem za zázrak Boží, že mi Pán dal milosť sa rozhodnúť všetky tie moje duchovné aktivity zastaviť. Stopnúť to. A od septembra po 7. roku som to zastavil, keď som sa pýtal Pána, čo je moja úloha, že ja chcem budovať Božie kráľovstvo. Hej, a nie sa to čučka. Pán povedal, pre teba, špeciálne pre teba, Božie kráľovstvo znamená vrátiť sa z úrovne národnej a nadnárodnej, a neviem, kde by si to chcel šliať, sa vrátiť k svojej manželke, na svoju skupinku a do svojej zbory. A naučiť sa milovať, a naučiť sa prijímať lásku, a naučiť sa synovstvu a tomu, čo to znamená, poddať sa, ako Ježiš sa poddával otcovi, ako Ježiš sa poddával svojim fyzickým rodičom. A zrazu som to som mal všade čítanie Lukášovi, Ježiš 12-ročný v chráme, tam bol, oni ho hľadali, kde si? A vy neviete, že ja mám byť vo veciach svojho otca? Ako v tých duchovných? Ale oni to nechápali, že čo to on hovorí, čo to on má, nechápali, čo to ešte Boh do neho vložil. A oni povedali, oj, rodičia, vy nechápete moje povolanie. I tam bolo tam napísané, Ježiš poslúchol, išiel s tými rodičmi a poddal sa im ďalších 18 rokov. 12 mu to povedali a Ježiš sa svojim rodičom ďalších 18 rokov poddával. No ak mi niečo bolo v živote proti mne, tak to bolo poddávať sa nikomu. A viem, že už to bolo možno aj tak 2-3 roky dozadu, kedy ma pána ako tak upozoril, že keď som napríklad rozprával svoje svedectvo, ja som proste hovoril, že ja som bol rebel. A ešte som to akože hovoril s takým, že tak ma to tak tešilo, že trošku som to tak akože, že to je také cool, ako byť taký rebel, že som bol zaujímavý, lebo som proste búril sa proti všetkému a každému a k ničomu som sa nevedel skutočne pridať a pripojiť. Naozaj, nejako, tak som mal vždy svoju cestu, svoju hlavu a išiel som si vtedy, keď som mňa chcel, keď som si ja povedal podľa seba a pár rokov zvedal, že to také tak vie, že Boh nás tak napomínal, prestaň tak vynášať to slovo rebel, ako keby to bolo niečo úžasné. Pretože byť rebelom je čiže povaha Lucifera, ktorý sa vzbúril proti Bohu, a bol vyhodený z Božieho zhromaždenia v nebi, bol zvrhnutý a strátil svoju pozíciu, svoju autoritu, pretože tu nám vznikla zbúra a rebelie. A vlastne celá Biblia nie je príbehom Lucifera ani príbehom rebelov, ale je príbehom syna, ktorý sa poddal. Že Ježišovo vykúpenie prišlo cez syna, ktorý sa poddával, cez dieťa, ktoré sa poddáva svojim rodičom. A to vôbec nesúvisí ani na veku, to nesúvisí ani na pohľad, že to sa netýka žien. Ten postoj sa týka úplne každého. A poviem vám na tých takých pár znamení. Aký je rozdiel medzi synom, alebo človekom, ktorý má postoj syna a ktorý má postoj sluhu alebo otroka. Synovia budujú dom, sluhovia len v ňom slúžia. Sluha si povie, ja som len chváľač, ja som len uvádzač. Syn si povie, tento zbor je Božia rodina. A ja sa postaram o to, aby každá potreba pastora a ľudí, ktorí sa ňom nachádzajú, bola naplnená čo najlepšie, ako vie. Sluha si povie, to nie je moja služba, to nie je moja robota. Syn povie, ale niekto by to mal urobiť. Prečo nie ja? Sluhovia sa usilujú o službu, synovia čakajú, kým svoju službu zdedia od svojho otca. Ak nie ste verní v tom, čo patrí niekomu inému, ako vám Boh môže dať vaše vlastné? Mňa až teraz dokázal, že ja som si vlastne išiel s postojem, že už na to nebaví, a už si myslím, že sú pripravení ja. Už som si išiel uzodpovať to svoje vlastne, že už idem potom svoje budovať to svoje obdarovanie. Synovia sú vyslaní. Sluhovia proste ľudí. Ten, kto má mentalitu toho sluhu a služobníka, mi to tu nič nehovorí. Nesúhlasím s tými názormi, idem. Syn ide vtedy, keď dorastol, dozrel a je vyslaný, aby išiel ďalej a má za sebou vyslaný. Všade by sme vidíme, že služobníci, ktorí išli, kázali, evangelizovali a postavili sa niekam, išli s požehnaním a s vyslaním duchovných rodičov, ktorí ich vyslali. A sluha proste odjedí. Keď si zoberiete celý ten koncept v Biblii, keď nemali písmo, bol, že ľudia sa nestretávali okolo učenia a pravd, s ktorými súhlasili, a neštiekli sa po tom, že aha, teraz tu už nesúhlasím, tak nemá založený nový zbor. A tam bude ďalšia frakcia, že ja nesúhlasím s tým, ako to po 5 rokoch, že dobre, idem založiť druhý zbor. A ja už nesúhlasím s tým, ako to on hovorí, idem založiť ďalší zbor. Idem si svoj voľne. Je rozdiel, je vyslaný a založiť zbor. A je rozdiel, nesúhlasím s touto pravdou, ja vidím inak, tak idem preč. Keď nebude syn, tak z rodiny sa neodchádza. Proste rodina ťa pošle, choď na štúdia, choď tam, choď budovať niečo. A my stále stojíme za tebou a podporujeme ťa. A v písme, kde vidíme, tak vidíme, že ľudia sa zhromažďovali okolo otcov. A bez hľadu nemuseli mať zrovna rovnaký názor otec. Alebo toto je Abraham, toto je otec tohto domu, toto je Izák, toto je proste ten, na ktorom je Božie požehnanie, ja si ho budem vážiť, lebo si ho Boh vybral, nikto povedal, ako ja som si nevybral, že som tu. Ako my si nevyberáme ani do akej rodiny sa narodíme, ani do tej duchovnej proste, to by nemalo byť bez nášho výberu. Boh nás niekde dal. Pán je pastier, ktorý vedie ovcu na tú pašu a k tým pramenom, z ktorých musí nasycovať. Ano, a keď sa tá ovca chodí, kade chce, tak môže sa dostať do nej potrava, ktorá ju potom oddelí. Synovia sú zameraní na rodinu, sluhovia na službu. Sluhovia rozdelia rodinu, keď nesúhlasia. Sluhovia sa budú snažiť pritiahnuť ľudí na svoju stranu. Synovia sa zaujímajú o to, čo ide otcovi a rodičom. A záleží na tom viac, než na tom, aby si robili svoju vlastnú vec. Synovia sa orientujú na svoje práva. Sluhovia sa orientujú na svoje práva. Ja na to mám právo, ja na to mám nárok. Mali by sa vyvedovať, mali by. Sluha má nárok. Syn vidí, že má privilegia. Ja môžem toto. Ja som obohatený cez toto, ja tu mám takéto priateľstvo. Tu mi tento takto pomohol, tento pomohol môjim deťom. Ja tu mám toľko privilegií, slohaviny. Ja mám toľko práv, toľko nárokov, nikto mi ich nesplná. Syn sa vzdáva vlastných práv a potom mu ich Boh vracia naspäť, ako privilegium. Slovia sa slovia strážia svoje práva. Synovia hovoria my, naše. Slovia hovoria mne, moje. Alebo oni a my. Syn, keď vidí útok na člena Božej rodiny, vidí ten útok ako útok na samého seba. A povstane, aby pomohli, aby sa postavil na obranu. Sluhovia izolujú útok a problémy jednotlivého človeka a iba sledujú, ako to dopadne. Tam sa niečo deje. Naši vie sa nemohol z toho, že nie sa starý dopadne. Takže nemohol z toho, že sa niekto... Mali by to vidieť, mali by to vedieť, mali by to riešiť. Syn povie, toto, čo sa deje jemu, to je moja vec. Idem to riešiť. A je to veľa, ten debel. Čiže Ježiš sa podával otcovi ako 12-ročný svoje rodičov v chráme, aj keď nechápali jeho poslanie. Ježiš sa podával vôli svojho otca, aby mohla byť vykonaná na zemi. A bez jeho Getsemanskej záhrady, kde vybojoval boj nielen proti zlému, ale boj so svojou vlastnou dušou, aby sa podával otcovej vôli až na smrť. Tam je sloboda syna, ktorý sa neodhajuje, nezachraňuje sám seba, ale porúča dušu do rúk otca, ktorý ho neskôr sám slávou osobou z kedysi z matrých a vymýšľa. Galatianom 4.1.7 hovorí, kým je dedič maloletý, to znamená nezrelý, nedorastený, kým je ako babenko, kým je iba ako sluha, kým ešte nie ako syn, ničím sa nelíši od otroka, aj keď je pánom všetkého, ale je pod správcami a poručníkmi až do času, ktorý určil otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, nezrelí, boli sme v otroctve pod žilami sveta. Ale keď sa naplnil čas, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, preto, aby sme my všetci dostali synovstvo. 67. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Ocko, Abba Oče. A tak už nie si viac otrok, ale syn. A ak si syn, tak si skrze Boha aj dedič. Boh pre každého z nás učinil dostupný vstup do synovstva. Cez poslal nám Boh do srdca ducha svojho syna, že je to, keď toto prežívame, to je len boj našej duše a musí to byť tá Getsemanská záhrada, v ktorej vybojujeme boj s našou dušou, aby sme sa vedeli poddať a pokoriť. Je úplne smiešné, ako hovorí písmo, že ja milujem Boha. A je tam napísané, že ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, keď nemiluješ brata, ktorý sedí vedľa teba. A to isté platí podľa mňa aj preto, že povie, ja sa poddávam Bohu Otcovi. Ja sa poddávam, hej, Bohu. To, ako sa poddávame Bohu, je vidno na tom, či sa vieme poddať jeden druhému tu. Či sa vieme poddať nebeským Otcovi, závisí od toho, či sa dokážeme poddať duchovnému Otcovi tohto zboru. Bez ohľadu na to, aký je, či sa dokážeme vážiť, rešpektovať, a vtedy Boh môže vkladať do môjho srdca a uvoľňovať to, čo tam už dám cez svojho ducha, že zrazu sa ti povstáva Otca a ty dostávaš ducha synovstva. Všetci, ktorí sa dajú viesť duchom Božím, sú Božie deti. A Boží duch z nás nerobí vystrašených otrokov, ale členov Božej rodiny, to je Rimanom 8. kapitola. A dáva nám právo pristupovať k Bohu bez strachu a nazývať ho svojim Otcom. Sám Boží duch nám dáva vnútornú istotu, že sme Božie deti a ako deti máme spolu s Kristom aj podiel na jeho bohatstve. A ak teraz trpíme s Kristom, raz budeme mať podiel na jeho sláve. Veď všetko stvorenstvo dychtivo očakáva, kedy sa v plnej sláve zjavia Boží synovia. Synovstvo je kľúč v tých dverách, za ktorými je to úžasné Otcovo dedičstvo. Sluhovi alebo rebelovi Boh nemôže zveriť ani tú moc, ani tú autoritu, ani všetko, čo Ježiš vykúpil, pretože mi to poškodilo jeho samé. A nie je to myslím na rade. Ale to dedičstvo Boh uvoľňuje ľuďom, ktorí idú do postoja synovstva. To sa prejavuje doma, to sa prejavuje v robote, voči manželke, voči spolu, voči Božej rodine. Takže to je všetko, čo sa chcem povedať. Ja som tam ešte nedožil, iba to hľadám, Boh ma učí. A chcel som sa o to podeliť s vami, že myslím, že to je niečo, čo môže byť kľúčové pre naše srdce. Synovstvo je kľúč k tomu Božiemu dedičstvu, ktoré možno čakáme, hľadáme, dúfame, tá služba, ktoré zároveň tie veci synovstvo to otvára. Je to ruke v dvere, ale nie je to na tých dverách, aby sa prispôsobila tomu kľúču, my sa musíme hlasovať. Nie je to na tých, na Bohu, ani na duchovných rodičoch, ani na tvojom osobi, ani na tom pastorovi, že on sa má zmeniť a tebe sa približiť. My sme týmto sa podávame a to nám otvára tie dvere. My musíme zobrať ten kľúč a za tými dverami je to dedičstvo Bože. A ten postoj musíme zmeniť my, ináč si daleko dostaneme. Amen. Takže môžeme sa postaviť spolu a pomôcť sa. Bože Otče, ďakujem Ti za ten príbeh Dávida. Ďakujem Ti, že Dávid mal úžasný vzťah s Bohom Otcom a mal istotu, že vedel, kto je. Nebal sa ani dobro, lebo vedel, kto je jeho Otcom. A tak ťa prosím za všetkých nás, ktorí toto slovo počúvali, aby si odpustil, Pane, každú rebeliu, každú vzporu, každý vzdor. Po prvom rade mne, Pane, nanosil som sa sem toho požehnanie, nespokojnosti, s zbúri, preslania, neochoty odpúšťať, neochoty podriadiť sa, neochoty pridať sa, neochoty poddať sa. Odpustíme každý zdor, každú neposlušnosť, nedostatok pokory. Ďakujem ti za to, že si poslal syna, aj do našich srdcí si poslal ducha svojho syna, ktorý je duch synovstva. A tak ťa prosím za každé srdce, za každého z nás, aby si nám dal milosť uvidieť, aké úžasné dedičstvo si pripravil pre synov a dcery, ktorí sa už nemusia snažiť a dokazovať a brať svoju hodnotu z toho, čo robia, ale môžu čerpať z toho, že sú prijatí, sú milovaní svojim Bohom, Otcom, aj svojimi bratmi. Prosím ťa, aby tento zbor bol miestom, kde by ľudia mohli zažívať lásku a prijatie bezpodmienečné. Od každého, každému nech môže je prejavovať, Pane, aby sme mohli sa učiť lásku prijímať, lásku dávať. Ďakujem, že som dnes mohol byť svedkom toho, že ak sme tu chváli, my slúžili Štefán a ja, že to už bola tá ďalšia generácia, že tu môžeme stáť a je to privilegium, že môžeme slúžiť tomuto domu. Že tí duchovní rodičia nám dali tú dôveru, že môžeme slúžiť, Pane, týmto úžasným tvojim deťom, Pane. A každý rodič nepustí hocikoho k svojim deťom. Ďakujeme ti za to, že slúžiš v tomto domu, tie privilegium. Ďakujem, že tu postala nová generácia služobníkov, duchovných synov a dcer, ktorí budú budovať tento dom, alebo plný lásky, aby z neho mohli vyrásť ďalšie služby, ďalšie zlovenia a zjavenia, aby to malo ten grunt synovstve, priateľstve, lásky. A viem, že potom tá tvoja moc nemá problém sa prejaviť. Tak ďakujem za ducha synovstva, a každý sa cíti môže zažiť, čo to je, otvárajme. Ďakujem ti. Amen.